Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε γιατί μας δίνει αυτή τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη ευκαιρία να είμαστε κοντά σας μέσα από την εκπομπή αυτή Χριστιανισμός και Επιστήμη, η οποία κάθε 15 μέρες μας φέρνει κοντά και με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, καθώς έχουμε ξεκινήσει τη σειρά των σημείων των Εσχάτων ημερών. Και σήμερα βέβαια πάνω στο ίδιο θέμα θα κουβεντιάσουμε. Πιστεύω θα ευλογηθούμε όλοι μας, θα στηριχθούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου και θα δούμε τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, πάντα μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέσης ο Ηλιόπουλος, και στον ήχο είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέτζου και η Στέλλα και η Αθηνά Στρατηγοπούλου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι και τις επόμενες δύο ώρες ο Κύριος θα μας παρηγορήσει, θα μας ευλογήσει, πάνω απ' όλα θα μας αυξήσει την πίστη μας, θα μας γεμίσει χαρά και ελπίδα με το Λόγο τον Άγιο, γιατί πραγματικά η φανέρωση των Λόγων του Θεού είναι αυτή η οποία χαροποιεί τις ψυχές μας. Και είναι κοινός τόπος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ζούμε σε δύσκολες εποχές, στεναχώριες, κατάθλιψη ο άνθρωπος. Όσο κοιτάμε κάτω σε αυτή τη γη, αποκομίζουμε αυτά τα οποία βιώνει όλος ο κόσμος. Αλλά ο Κύριος θέλει αυτόν τον έσχατο καιρό να ανακύψουμε, να σηκώσουμε τα κεφάλια μας, γιατί πραγματικά πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι τα καλά νέα μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αδιέξοδα και στεναχώριες. Και χωρίς προοπτική, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λάμπει όσο ποτέ άλλοτε, με την επικαιρότητά του και με τη δύναμη της αλήθειάς του. Καταρχάς λοιπόν, Δημήτρη, σε χαιρετώ στην εκπομπή.
Χαιρετώ και εγώ τους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό μας αξιώνει να κάνουμε άλλη μια εκπομπή. Έτσι έχουμε αρχίσει ένα ωραίο θέμα, πιστεύω, ότι τα σημεία των Εσχατών ημερών, και προχωράμε μέσα από το Λόγο του Θεού που είναι και η πηξίδα μας, και πιστεύουμε ότι και σήμερα ο Κύριος θα είναι μαζί μας να μας οδηγήσει.
Ανέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την ευκαιρία που μας δίνει και απόψε να μιλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι η εκπομπή μας διαθέτει και ιστοσελίδα, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Θα χαρούμε επίσης να λάβουμε τα email σας στη διεύθυνση science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Θα περιμένουμε τα email σας, εάν θέλετε να μας στείλετε ένα χαιρετισμό, κάποια ερώτηση, κάποιο υλικό σχετικά με την εκπομπή. Και υπενθυμίζουμε ότι όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος ζωντανά στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Το θέμα μας σήμερα είναι διπλό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Το πρώτο είναι η αναδίωση, παύλα ανασύσταση του κράτους του Ισραήλ. Και το δεύτερο είναι η καταστροφή του ναού του Σολομώντος, όπως έγινε το 70 μετά Χριστό, και η επικείμενη κάποια στιγμή στο μέλλον αποκατάστασή του, γιατί βλέπουμε ότι στο ναό του Σολομώντος θα απεχθούν πολλά πράγματα, όπως τα ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και θα τα αναφέρουμε. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας σήμερα, η αναβίωση του κράτους του Ισραήλ, ένα γεγονός το οποίο συνέβη το 1948, ένα θαυμαστό γεγονός, θα το δούμε από ιστορικής πλευράς. Και είναι θαυμαστό αυτό, διότι ο Λόγος του Θεού μας μιλάει και λέει ότι ο λαός του Θεού, ο λαός του Ισραήλ, ήταν κατά κάποιο τρόπο το ρολόγιο του Θεού σε διάφορα γεγονότα μέσα στο σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου. Ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο του προφήτου Ιερεμία, από το Λάμδα Α κεφάλαιο, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τη γραφή του Βάμβα, τις αποδόσεις του Βάμβα είναι στη σελίδα 702. Είναι το κεφάλαιο που ο Κύριος υπόσχεται ήδη από την Παλαιά Διαθήκη την εγκαθίδρυση της Καινής Διαθήκης. Διαβάζω από το εδάφιο 31. Λέει, «Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω κάμι προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκη νέαν. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέραν επίασα αυτούς από τη χειρός για να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέγει Κύριος. Αλλά αυτή θέλει είστε η διαθήκη την οποία θέλω κάμι προς τον οίκον Ισραήλ, μετά τα ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος. Θέλω θέση των νόμων μου στα ενδόμηχα αυτών, και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών, και θέλω είστε Θεός αυτών, και αυτοί θέλουν συνείστε λαός μου. Και δεν θέλω συνδιδάσκει πλέον έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον γνωρίσατε τον Κύριον, διότι πάντες ούτι θέλουν με γνωρίζει από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών, λέγει Κύριος. διότι θέλω συγχωρήσει την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Ούτω λέγει Κύριος, ο διδούς των ήλιων εις φως της ημέρας, τας διατάξεις της σελήνης και των αστέρων εις φως της νυχτός, ο ταράτων την θάλασσαν και τα κύματα αυτής βομβούσιν, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Εάν οι διατάξεις αύτε εκλείψωσιν απέ μπροστέν μου, λέγει Κύριος, τότε και το σπέρμα του Ισραήλ θέλει πάυση από του να είναι έθνος ενώπιόν μου, πάσα στα σημέρας. Ούτω λέγει Κύριος, εάν ο ουρανός άνω δύναται να μετρηθεί και τα θεμέλια της γης κάτω να εξιχνιαστώσουν, τότε και εγώ θέλω απορρίψει παν το σπέρμα του Ισραήλ δια πάντα όσα έπραξαν, λέγει Κύριος. Ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και η πόλη στέλνει ανοικοδομηθεί εις τον Κύριον από του πύργου Ανανεήλ έως της πύλης της γωνίας και σχοινίων διαμετρήσεως θέλει εξέλθει έτη απέναντι αυτής επί των λόφων Γαρίβ και θέλει περιέλθει έως Γοάθ. Και πάσα η κοιλά των πτωμάτων και τη τάχτη και πάντε η αγρία του χυμάρου κέδρων έω τη γωνία τη πύλη των ύπων προ Ανατολά, θέλουν συνείστε άγιοι στον Κύριον. Δεν θέλει πλέον εκριζωθεί, ουδέ καταστραφεί στον αιώνα, λέει ο Κύριος. Και εδώ είναι μία υπόσχεση του Κυρίου ότι από την ώρα που οι διατάξει τη σελήνη, του ήλιου, το σύμπαν ολόκληρο υπάρχει και υφίσταται και λειτουργεί. Και το έθνος του και ο Ισραήλ, το σπέρμα του Ισραήλ θα συνεχίσουν να είναι σαν έθνος ενώπιον του Κυρίου. Αυτό είναι η βασική έννοια της Διαθήκης. Με ποια έννοια το λέμε αυτό? Στο προηγούμενο χωρίο που διαβάσαμε λέει ότι προηγουμένως εκείνοι απήθησαν στη Διαθήκη του Κυρίου την οποία είχε κάνει μαζί τους και πρόκειται να κάνει ο Κύριος καινούργια Διαθήκη. Η έννοια λοιπόν της Διαθήκης, όπως την γενικά η έννοια της Διαθήκης όπως την βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι μια συμφωνία την οποία κάνει ο Θεός και την έχει κάνει με πολλά πρόσωπα και με λαούς. Σήμερα βέβαια είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, ο Κύριος κάνει τη Διαθήκη του με τον Αβραάμ. Έρχεται και του λέει τους όρους της Διαθήκης, του λέει τις υποσχέσεις οι οποίες απορρέουν από τη Διαθήκη και του λέει και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει ο Αβραάμ, ο Αβραάμ όπως το λέγαμε τότε, λέγεται τότε, ώστε να γίνει μέτοχος αυτής της Διαθήκης. Παραδείγματος χάρη στο ΙΒ κεφάλαιο της Γένεσης, ο Κύριος λέει στον Αβραάμ, ο δε Κύριος είπε προς τον Αβραάμ, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις την γη την οποία θέλω σε δείξει. Και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θέλει είστε εις ευλογίαν. Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντασε και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί. Και θέλω συνευλογηθεί εν σύ πάσε εφιλέ της γης. Πράγματι αυτή την Διαθήκη έρχεται ο Κύριος από τη μεριά του να την τιμήσει, αλλά από τη μεριά και του Αβραάμ έπρεπε να υπάρχει μία συμμόρφωση, όπως λέμε στην Καινή Διαθήκη, μία υπακοή πίστεως στους όρους αυτής της Διαθήκης, ώστε να απολαύσει τις συνέπειες αυτής της και τις υποσχέσεις της Διαθήκης. Στο ΙΖ κεφάλαιο πάλι του βιβλίου της Γένεσης δίνει αυτή την έννοια ο Λόγος του Θεού. Λέει στο ΙΖ κεφάλαιο, «Και ότε είτε ο Αβραάμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος και θέλω στήσει την Διαθήκη μου αναμέσων εμού και σου και θέλω σε πληθύνεις φόδρας φόδρα. Και έπεσε ο Αβραάμ με πρόσωπον αυτού και λάλησε προς αυτόν ο Θεός λέγον, εγώ ιδού η Διαθήκη μου είναι προσέ και θέλεις γίνει πατήρ πλήθους εθνών και δεν θέλει καλείστε πλέον το όνομά σου Αβραάμ, αλλά το όνομά σου θέλει είστε Αβραάμ, διότι πατέρα πλήθους εθνών σε κατέστησα. Και θέλω σε αυξήσει φόδρα φόδρα και θέλω σε καταστήσει έθνη και βασιλεί θέλω συνεξέλθει εξού. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου αναμέσων εμού και σου και του σπέρματό σου μετασέει στα γενναία αυτών ει διαθήκη αιώνιων. Δια να είμαι Θεό εισέ και ει το σπέρμα σου μετασέ. Μιλάει λοιπόν για διαθήκη αιώνιων εφόσον θα υπάρχει πιστότη στου όρου τη διαθήκη εκ μέρου του Αβραάμ και του σπέρματό του. Και θέλω δώσει εισέ και εις το σπέρμα σου μετασέ την γην της παρικίας σου, πάσαν την γην Χανάν εις κατάσχεσιν αιώνιον. Άρα λοιπόν υπήρχε μία από τις επαγγελίες της Διαθήκης που έκανε ο Κύριος στον Αβραάμ, ότι εφόσον αυτός και το σπέρμα του θα είχαν πιστή εκτέλεση των όρων της Διαθήκης, μία από τις υποσχέσεις τις οποίες τους είχε δώσει ήταν ότι θα είχαν σε κατοχή αιώνιο την γη Χανάν. Όμως αυτό προϋπέθεται την υπακοή στους όρους της Διαθήκης, όχι από τη μεριά του Θεού, διότι πάσα υποσχέση του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το ημίν, αμήν. Δηλαδή από τη μεριά του Θεού οι υποσχέσεις και οι όροι της Διαθήκης θα εκπληρωθούν. Αλλά έπρεπε να εκπληρωθούν και από τη μεριά του Αβραάμ και των υπολείπων, οι οποίοι τον διαδέχθησαν. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος κάνει την ίδια διαθήκη με τον Ισαάκ, την ίδια διαθήκη με τον Ιακώβ. Και όσο το σπέρμα υπάκουε στις εντολές του Κυρίου, τότε πραγματικά η διαθήκη συνέχιζε. Την ανανεώνει τη διαθήκη με το λαό Ισραήλ ο Κύριος στο όρο Σινά, κάνει την, παρουσιάζεται και φανερώνει, δίνει τις 10 εντολές. Και μάλιστα αν το διαβάσουμε μέσα από το, το βρούμε πιστεύω στο βιβλίο της Εξόδου, κάνει τη διαθήκη στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο ο Κύριος. Στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου διαβάζουμε, απλώς αγαπητοί φίλοι ακροατές, δίνουμε το πνευματικό υπόβαθρο για να δούμε την, το τι έγινε το 70 μετά Χριστό στο λαό Ισραήλ. Εις τον τρίτο μήνα της εξόδου των ιών Ισραήλ εκ της Αιγύπτου την ημέρα ταύτην ήλθον εις την έρημο Σινά. Εσηκώθησαν δε από Ραφιδίν και ήλθον εις την έρημο Σινά και στρατοπέδευσαν εν τη ερήμο και εκεί κατεσκήνωσεν ο Ισραήλ απέναντι του όρους. Ο δε Μωυσής ανέβη προς τον Θεόν και κάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του όρους λέγον, ούτω θέληση πει προς τον οίκον Ιακώβ και αναγγείλει προς τους ιούς Ισραήλ. Σεις είδετε όσα έκαμα εις τους Αιγυπτίους και σας εσήκωσα ως επιπτερήγωνα ετού και σας έφερα προς εμαυτόν. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε εις την φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών, διότι η δική μου είναι πάσα η γη. Και εσείς θέλετε είστε εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους θέλεις υπή προς τους ιούς Ισραήλ. Και απεκρίθη στο 8 εδάφιο, και απεκρίθη ομοφόνος πας ο λαός λέγον, πάντα όσα είπε ο Κύριος θέλω μεν πράξη. Δηλαδή από τη μεριά του ο λαός έρχεται στη διαθήκη αυτή με την διαβεβαίωση αυτή. Όμως εδώ θα σταματήσω εγώ και θα συνεχίσετε εσείς Ανέστη και Δημήτρη. Ο λαός Ισραήλ δυστυχώς δεν εφύλαξε τη διαθήκη. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι νομίζω το 712 π.Χ. υποδουλώνεται το Βόρειο Βασίλειο στους Ασσυρίους και γίνεται μια μεταφορά πληθυσμιακή τεράστια των, του Βόρειου Ισραήλ στην, στην Ασσυρία, και το 597 και το 586 γίνεται η μεταφορά στη Βαβυλώνα, η ηχμαλωσία της Βαβυλώνος, σαν συνέπεια του γεγονότος ότι ακύρωσαν Διαθήκη αιώνιων. Δηλαδή δεν μείνανε στη Διαθήκη την οποία ο Κύριος είχε κάνει μαζί τους. Είναι αυτό το ίδιο το οποίο λέει ο Ισαΐας, νομίζω στο Καπαδέλτα κεφάλαιο, ότι η ερήμωσης, ότι οι συνέπειες ακόμα και, στην, και στο φυσικό περιβάλλον, λέει στο Καπαδέλτα κεφάλαιο του Ισαΐα, λέει «Ιδού ο Κύριος κενώνει την γη και ερημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής». Και θέλει είστε όσο λαός ούτως ο ιερεύς, όσο θεράπων ούτως ο Κύριος αυτού, όσοι θεράπαινα ούτως η κυρία αυτής, όσο αγοραστής ούτως ο πολιτής, όσο δανειστής ούτως ο δανειζόμενος, όσο λαμβάνω τόκον ούτως ο πληρώνω τόκον εις αυτόν, ολοκλήρως θέλει κενωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθεί, διότι ο Κύριος ελάλησε τον λόγο τούτον. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται, η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιων. Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γη και οι κατοικούντες εν αυτή ερημώθησαν. Άρα λοιπόν, η μη εκπλήρωση των όρων της διαθήκης από μέρος του, του ανθρώπου, την οποία έχει ήδη αποδεχθεί τη διαθήκη του Θεού, φέρνει συνέπειες. Και συνέπειες αυτές, όπως γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, εκπληρώθηκαν στο ακέραιο. Όμως ο Κύριος έχει το σκοπό του, έχει το σχέδιό του. Και είδαμε και διαβάσαμε προηγουμένως τον Ιερεμία ότι σαν έθνος ο λαός Ισραήλ θα παρέμενε πάντοτε ενώπιον του Κυρίου. Δηλαδή υπάρχει ένα σχέδιο στο οποίο ο λαός Ισραήλ, ιδιαίτερα τις έσχατες μέρες, θα παίξει σημαντικό ρόλο. Αν μπορούσε ο εχθρός της ψυχής μας να καταστρέψει το λαό Ισραήλ, θα αποδείκνει το Θεό ψεύτη. Έτσι απλά. Έρχεται ο Κύριος και δίνει προφητείες οι οποίες μιλάνε για το βδέλυγμα της ερημόσεως, μιλάνε για την ότι θα στηθεί στο πτερύγιο του ναού, άρα πρόκειται να χτιστεί πάλι ο ναός. Βλέπουμε μέσα στην Αποκάλυψη το λαό Ισραήλ πάλι σαν έθνος να έχει τις λατρείες και να προσφέρει τις λατρείες. Αν αυτό μπορούσε να ακυρωθεί, τότε θα ακυρώνονταν ο λόγος του Θεού. Και εδώ πέρα τώρα έρχεται το πρόβλημα. Μα αφού υπάρχει διαθήκη την οποία ο λαός σαν λαός ακύρωσε και είδαμε το αποτέλεσμα τι έγινε στην Παλαιά Διαθήκη, πήγανε στην Ασσυρία και στη Βαβυλώνα, πώς θα εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού? Και πάντοτε υπάρχει ένα μικρό υπόλοιπο μέσα από το οποίο γίνεται η επισφράγηση της Διαθήκης. Είναι το ίδιο το οποίο απογοητευμένος ο Ηλίας, για να το διαβάσουμε μέσα, νομίζω είναι Βασιλέον Β, όχι Βασιλέον Α, ο Ηλίας ο προφήτης, ενώ έχει κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό, έχει έρθει μετά η βροχή, ο ιετός, ο Ηλίας αυτός ο μεγάλος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, φεύγει φοβισμένος από την απειλή της Ιεζάβελ, πηγαίνει μέσα σε ένα σπήλαιο και κουρνιάζει, θα λέγαμε, εκεί. Τον επισκέφεται ο Κύριος, του μιλάει τελικά με τον ήχο του λεπτού αέρος και του λέει: «Τι κάμνεις εντάφθα, Ηλία?» Και είπεν ο Ηλίας: «Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι ή του Ισραήλ εγκατέλειπον την διαθήκην σου. Τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερομφαία. Και να απελήφθην εγώ μόνος και ζητούσε τη ζωή μου για να αφαιρέσω συν αυτήν. Και είπε Κύριος προς αυτόν: Ήπαγε, επίστρεψον εις την οδόν σου προς την έρημον της Δαμασκού, και όταν έλθεις χρήσον τον Αζαήλ βασιλέα επί της Συρίαν, τον δε Ιού των ιών του Νιμσί θέλεις χρήση βασιλέα επί των Ισραήλ, και τον Ελισέ τον ιό του Σαφάτ από Αβέλ Μεολά θέλεις χρήση προφήτην αντί σου. Και θέλει συμβεί ώστε τον διασωθέντα της ρομφέας του Αζαήλ θέλει θανατώσει ο Ιού, και τον διασωθέντα της ρομφέας του Ιού θέλει θανατώσει ο Ελισέ. Αφήκα όμως στον Ισραήλ 7.000 πάντα τα γόνατα, όσα δεν έκλειναν στον Βάλ και πάνω στο όμα το οποίο δεν εισπάστη αυτόν». Δηλαδή, ενώ σαν έθνος τα λέγαμε είχαν αποστατήσει και είχαν ακυρώσει τη διαθήκη του Θεού από μέρους τους και ήρθαν οι συνέπειες, όμως κατ' εκλογήν χάριτος, όπως λέει μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή, υπάρχει ένα μικρό υπόλοιπο μέσα από το οποίο παραμένει η διαθήκη του Κυρίου και το σχέδιο του Κυρίου και το οποίο θα υλοποιηθεί. Και αφού έχουμε πάρει τώρα το πνευματικό υπόβαθρο, μπορούμε να μπούμε μέσα στην ιστορία όπως αυτή διαδραματίστηκε και όπως αυτή έφτασε να κορυφωθεί το 70 μετά Χριστό με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ.
Πάνω σε αυτά που μόλις είπαμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι μου κάνει εντύπωση ότι σε μια περίοδο, μιλάμε το 2000 π.Χ., που επικρατεί στην περιοχή ιδωλατρία, βλέπουμε την Αίγυπτο, η οποία έχει την πλήρη ιδωλατρία, βλέπουμε τους λαούς γύρω από την Χανάν, τους Φιλιστέους, τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, όλους αυτούς που λατρεύουν το Βάλ, τα είδωλα. Ξαφνικά ο Θεός έρχεται και διαλέγει έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ, τον παίρνει από την πόλη του, από τον πατέρα του, από τους συγγενείς του, και τον θέτει στην περιοχή της Χανάν και της Παλαιστίνης γενικότερα, για να το αποκαλύψει τελικά το πρόσωπό του και δι' αυτού να έρθει η επίγνωση του μονοθεϊσμού και του προσώπου του Θεού και αργότερα του Χριστού, βασικά μέσα από το Θεό του Χριστού, σε όλα τα έθνη. Επίσης κάνει πολύ εντύπωση το μέρος που διαλέχθηκε, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή συγκεκριμένα το μέρος εκείνο της Χανάν και της Παλαιστίνης αποτελεί από τότε έως και σήμερα το σταυροδρόμι πρώτα απ' όλα τριών υπήρων, και δεύτερον βλέπουμε ότι όλες οι αυτοκρατορίες οι οποίες πέρασαν, οι μεγαλύτερες από την επιφάνεια της γης, όλες πέρασαν από την Ιερουσαλήμ. Είτε αυτή ήταν η Βαβυλωνική, είτε η Μεδοπερσική, είτε η Ελληνική, είτε η Ρωμαϊκή, όλες είχαν να κάνουν με την Ιερουσαλήμ. Με τον άνω τον λόγο. Επομένως βλέπουμε ότι ο Θεός τοποθέτησε τον Αβραάμ και αργότερα το λαό Ισραήλ για να διακηρύττει το όνομα του αληθινού Θεού σε ένα σημείο από το οποίο θα μπορούσε σαν σταυροδρόμι εμπορίου και υπήρων και διακινήσεως να μπορεί αυτή η γνώση και αυτή η αποκάλυψη να διασκορπιστεί σε όλα τα έθνη.
Μάλιστα.
Οπότε από εκεί πέρα αρχίζει το σχέδιο του Θεού και ιστορικά βέβαια μπαίνουμε στην εποχή και πώς ο Θεός διαδραματίζει με το λαό αυτό.
Πολύ ωραία. Οπότε, ανακεφαλώνοντας αυτή την ιστορική αναδρομή, όλα ξεκίνησαν από την επαγγελία που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ ότι οι απογονοί του θα γίνουν ένα ισχυρό έθνος. και του υποσχέθηκε τη συγκεκριμένη γη ότι θα του δώσει σαν γη κατοικήσεως των απογόνων του, και εκεί θα ιδρυθεί αυτό το ισχυρό έθνος, το έθνος του Ισραήλ. Αλλά ο Θεός όταν έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, όπως είπαμε, έδωσε ταυτόχρονα και μια προειδοποίηση, και μάλιστα στο 28ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου λέει ότι αν δεν υπακούσεις εις τη φωνή Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να εκτελείς πάσα στα συντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ σε προστάζω σήμερον, πάσε κατάρε αυτέ θέλου συνελθεί επί σε και θέλου σε ευρύ. Και λίγο παρακάτω στο 25 εδάφιο λέει: ο Κύριος θέλει σε κάμει να συντριφθείς έμπροσθεν των εχθρών σου. Από μια οδού θέλει εξέλθει από αυτού, από 7 οδών θέλει φύγει από προσώπου αυτών και θέλει διασκορπιστεί εις πάντα τα βασίλεια της γης. Αυτή ήταν η προειδοποίηση που είχε δώσει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, ότι αν δεν τηρήσουν τις εντολές του και λατρεύσουν άλλους θεούς και εισάγουν μέσα στην ζωή τους την αμαρτία, την αδικία και την ιδωλολατρεία, ο Θεός θα τους διασκορπίσει σε όλα τα έθνη. Πράγμα το οποίο έγινε στο παρελθόν, αλλά φτάνει και μέχρι τις μέρες μας, συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Όπως αναφέρατε, αδερφέ Αλέκο, και γύρω στον 7ο αιώνα υπήρχε αιχμαλωσία του Βόρειου Βασιλείου, του Βασιλείου του Ισραήλ, από τους Ασσυρίους. Στη συνέχεια, γύρω στο 605 π.Χ., όπου βασιλιάς τον Ιούδα, που ήταν το δεύτερο βασίλειο του, που είχε χωριστεί ο λαός Ισραήλ, εκεί λοιπόν γύρω στο 605, ο βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Ιωακήμ, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει τους Αιγυπτίους, τον Φαραώ Νεχαό, αλλά είχε και τον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλιά της Βαβυλώνας. Κάποια στιγμή ο Φαραώ της Αιγύπτου υποχώρησε μπροστά στη δύναμη του βασιλιά της Βαβυλώνας, ο οποίος ήρθε και διεκδίκησε τα εδάφη αυτά της Παλαιστίνης. Το 605 ο Ναβουχοδονόσορας έκανε μια πρώτη επίθεση στο βασίλειο του Ιούδα και καταφέρει να κάνει τον βασιλιά Ιωακήμ και την Ιερουσαλήμ υποτέλειά του. Λαιλάτισε ένα μέρος των θησαυρών του. Και έκανε μια μικρή πρώτη μετικεσία των Ιουδαίων στη Βαβυλώνα, στην οποία συμμετείχε και ο γνωστός μας προφήτης Δανιήλ. Τρία χρόνια αργότερα, το 602, ο Ιωακήμ επαναστατεί εναντίον του Ναβουχοδονόσορα, και μετά αργότερα ο Ναβουχοδονόσορας επιτίθεται για δεύτερη φορά. Συλλαμβάνει τον Ιωαχήν, ο οποίος ήταν ο διάδοχος του Ιωακήμ, λαιλάτισε όλους τους υπόλοιπους θησαυρούς της Ιερουσαλήμ που είχε αφήσει την προηγούμενη φορά και έκανε και δεύτερη μετικεσία των κατοίκων της Ιερουσαλήμ στην Βαβυλώνα. Υπολογίζεται ότι πήρε μαζί του περίπου 10.000 εχμαλώτους, αφήνοντας στην Ιερουσαλήμ μόνο τα ασθενέστερα και φτωχότερα στρώματα του λαού. Γύρω στο 597 π.Χ. διαδραματίστηκαν αυτά τα γεγονότα. Και μάλιστα ο λόγος του Θεού και στον προφήτη Ιερεμία και στο βιβλίο των Χρονικών σημειώνει ότι όλα αυτά έγιναν διότι ο Ισραήλ αμάρτησε ενώπιον Κυρίου του Θεού του και ο Θεός εκπλήρωσε αυτά τα οποία είχε, αυτή την προειδοποίηση που είχε δώσει διά του Μωυσή, ότι εάν αμαρτήσουν οι Ισραήλ θα διασκορπιστούν σε όλα τα έθνη. Η ταλαιπωρία στην Ιερουσαλήμ συνεχίστηκε. Είχε μείνει ο βασιλιάς Σεδεκίας, ο οποίος και αυτός επαναστάτησε εναντίον του Ναβουχοδονόσορα, και το αποτέλεσμα ήταν ότι γύρω στο 589 π.Χ. η Ιερουσαλήμ πολιορκήθηκε από τους Βαβυλωνίους για περίπου 2,5 χρόνια, και το 587 έπεσε η πόλη και καταστράφηκε από τους Βαβυλώνιους. Στη συνέχεια βέβαια η ιστορία, όπως βλέπουμε και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά όπως και τη γνωρίζουμε από τις ιστορικές πηγές, οι Μηδοπέρσες διαδέχθηκαν τους Βαβυλώνιους, δηλαδή η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία καταλήθηκε από τη Μηδοπερσική. Ο νέος αυτοκράτορας ήταν ο Κύρος, ο οποίος μάλιστα στο πρώτο έτος της βασιλείας του έδωσε και την εντολή για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και ο κάθε λαός να μπορεί να λατρεύει το δικό του Θεό. Ήταν ένα πρωτοποριακό διάταγμα μιας σχετικής ανεξιθρησκείας, έτσι κάτι πολύ επαναστατικό για εκείνη την εποχή, να αφήσει ένας αυτοκράτορας τον κάθε λαό να λατρεύει το δικό του Θεό. Αυτό βέβαια ήταν παρακυρίου, διότι έτσι δόθηκε και το ελεύθερο να επιστρέψουν ένα κομμάτι των ιών Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ και να αρχίσουν την ανοικοδόμηση της πόλεως, αλλά και του ναού του Σολομώντα, ο οποίος είχε καταστραφεί εντελώς.
Εγώ εντυπωσιάζομαι πραγματικά, καθώς μελετούμε μέσα αυτά τα ιστορικά γεγονότα, από την, πώς να το πω, την προκλητικότητα, δεν μπορώ να το, δεν είναι η σωστή λέξη, με την οποία ο Λόγος του Θεού έρχεται να αναγγείλει εξ αρχής τα μέλλοντα και το τέλος, για να φανερώσει πραγματικά ότι ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ότι η Βουλή του Κυρίου θα σταθεί, λέει μέσα στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, είναι στη σελίδα 656 στο μισήγμα κεφάλαιο του Ισαΐα. Λέει στο 8 εδάφιο: «Ενθυμήθητε τούτο και δείχθητε άνθρωποι. Ανακαλέσατε αυτό εις το νου σας, αποστάτε. Ενθυμήθητε τα πρώτερα τα απαρχής, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι ο Θεός και ουδής ομοιός μου. Ως της απαρχής αναγγέλω το τέλος. Και από πρώτερον τα μη γεγονότα λέγον, η βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει άπαν το θέλημά μου. Ως της κράζω το αρπακτικών πτηνών εξ Ανατολών», στην προκειμένη περίπτωση τον Ναβουχοδονόσορα, «τον άνδρα της βουλής μου από γης μακράς. Ναι, ελάλησα και θέλω κάμι να γίνει, ευουλεύθην και θέλω εκτελέσει αυτό. Ακούσατε μου σκληροκάρδι μακράν από της δικαιοσύνης, επλησίασα τη δικαιοσύνη μου, δεν θέλει είστε μακράν και η σωτηρία μου δεν θέλει βραδίνη και θέλω δώσει εν Σιών σωτηρίαν εις τον Ισραήλ τη δόξα μου». Δηλαδή είναι τόσο θαυμαστό αυτό ότι ο Κύριος έρχεται μέσα στην ιστορία, γιατί ο Θεός είναι άχωρος και έγχωρος, άχρονος και έγχρονος, και φανερώνει πραγματικά ότι ο κυρίαρχος της ιστορίας είναι ο Θεός. Κάπου είχαμε διαβάσει κάποτε ότι το είχαμε αναλύσει αυτό, όταν έμπαινε θριαμβευτικά ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα και ψέλαν τα παιδιά μπροστά του «Οσανά εν της υψής της ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», είπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι: «Βλέπεις τι λένε οι μαθητές σου, σταμάτησε τους να μιλάνε». Και λέει: «Αν αυτοί», λέει, «δεν μιλήσουν, οι πέτρες θα σηκωθούν και θα μιλήσουν». Και πράγματι σήμερα, γι' αυτό και όλα αυτό κάνουμε το θέμα αυτό στο χριστιανισμό και την επιστήμη, οι πέτρες, δηλαδή τα ιστορικά και τα αρχαιολογικά ευρήματα και η ιστορία ίδια, μιλάει για την αλήθεια αυτή την οποία βιώνουμε και ζούμε και η οποία αποτυπώνεται μέσα στον αληθή λόγο, αψευδή λόγο του Θεού. Όμως σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.